Keď človek vidí niekoho, komu sa proste práve zlomila ruka a tvár sa mu stiahne v úplnom krči, tak ako si prirodzene predpokladá, že ten jeho vlastný súcit naskočí okamžite. A hlavne objektívne.
Mm-hmm. Presne tak, taký ten automatický reflex.
Hej, že náš mozog jednoducho zaregistruje fakt, tento človek trpí a potrebuje pomoc. Je to taký ten základný, takmer až inžiniersky čistý predpoklad o našej ľudskej empatii.
Lenže ono to s tou objektivitou vôbec nie je také jednoduché.
No práve. Čo ak je to všetko len ilúzia? Akože, čo ak sa pozeráme na muža a ženu, ktorí prežívajú na vlas rovnakú, matematicky identickú úroveň fyzickej bolesti a náš mozog nás potajomky oklame. Oklame nás, aby sme uverili, že tá žena je na tom vlastne celkom fajn.
Znie to desivo, ale presne na toto sa dnes pozrieme.
Vítam všetkých pri dnešnej hĺbkovej analýze. Dnes tu máme takú prelomovú štúdiu z roku 2021 z periodika The Journal of Pain. Autorkou je výskumnička Lanlan Zhang a jej tím. A táto štúdia tento náš čistý predpoklad o empatii úplne, ale úplne rozbíja. OK, poďme si to rozobrať. Je naozaj možné, že náš vlastný mozog prehodnocuje úroveň bolesti iného človeka len na základe jeho pohlavia?
Možné to nielen je, ale popravde deje sa to neustále. A táto štúdia rieši práve túto záhadu nášho vnímania. Nejde totiž len o to, aký vizuálny signál do toho nášho oka vstúpi.
Jasné, ide skôr o to spračovanie, nie?
Presne. Ide o to, čo sa stane s tou informáciou po ceste do centra nášho rozhodovania. Prechádza to cez celú sériu takých mimoriadne silných, nevedomých filtrov.
Čiže my to ani netušíme.
Vôbec. Dôležité je nielen rozpoznať, že niekoho niečo bolí, ale najmä pochopiť, prečo naša myseľ túto jasnú informáciu vlastne skresľuje cez nejaké zažité spoločenské stereotypy.
Skôr než sa dostaneme k samotným experimentom, mňa zarazila jedna vec z pozadia tohto výskumu. Keď sa človek pozrie na históriu toho, ako veci skúmali vnímanie bolesti, je to celkom chaos.
Obrovský chaos, áno.
Tie predchádzajúce výskumy si často priamo odporovali. Ako je vôbec možné, že veda nemala v takejto základnej veci jasno?
To je vynikajúca otázka, lebo ten historický kontext je tu kľúčový. Predchádzajúce štúdie boli skutočne plné takých protichodných záverov. Niekedy výskumníci publikovali prácu, kde vyšlo, že ľudia pripisujú väčšiu bolesť ženám.
A potom prišiel niekto iný a povedal opak.
Hej, presne. O rok neskôr vyšla iná štúdia, kde zasa tvrdili, že muži sú vnímaní ako tí, ktorí trpia viac. Ten zmetok vyplýval z jedného, obrovského metodologického problému.
Z akého problému? Veď sa predsa stačí opýtať, ako veľmi to boli, nie?
Znie to jednoducho, ale staršie štúdie nebrali do úvahy dve odlišné premenné súčasne. Prvou je taká objektívna miera expresívnosti, teda to, ako veľmi tvár pacienta fyzicky ukazuje bolesť.
Akože koľko svalov sa stiahne a tak.
S akou intenzitou. A tou druhou premennou je vlastné hodnotenie pacienta, teda číslo, akým bolesť nahlasil sám pacient. Výskumníci predtým nemali spôsob, ako tieto dve veci dokonale zosúladiť.
Aha, už asi rozumiem. To je, ako by sa človek snažil zistiť, kto v preplnenej hlučnej miestnosti kričí najviac, ale nemá k dispozícii žiadny merač decibelov.
Výborné prirovnanie.
Niekto môže pôsobiť oveľa hlasnejšie len preto, že stojí blízko mikrofónu, alebo má proste hĺbší hlas. Kým iný človek na druhej strane miestnosti si ide vykričať plúca, ale vôbec ho nepočujeme.
Presne tak.
Aby sme zistili, či naše uši preferujú nejaký konkrétny hlas, musíme predsa vedieť, aká je tá skutočná objektívna hlasitosť toho kriku. Potrebujeme ten merač decibelov.
Bez takého kalibrovaného merača je to naozaj len hádanie. A práve takýto exaktný merač na bolesť vytvoril výskumný tím Lanlan Zhang.
Ako to urobili?
Aby našli ten skutočný predsudok, siahli po videách reálnych pacientov. Boli to pacienti s chronickou bolesťou ramena z takej veľmi špecifickej a uznávanej databázy, volá sa to UNBC McMaster.
Musím sa pri tomto pristaviť, lebo toto ma fakt zaujalo. Tí ľudia na videách to neboli žiadni herci však.
Vôbec nie, žiadni herci. Boli to skutoční pacienti v klinickom prostredí, ktorí proste vykonávali špecifické pohyby s tým svojim bolavým ramenom.
Čiže skutočná bolesť, žiadne laboratórne hranie sa.
A to je hrozne dôležité, pretože umelo vyvolaná bolesť, dajme tomu, keď v laboratóriu ponoríte ruku do ľadovej vody, to na tvári vyzerá inak ako nejaká chronická bolesť, s ktorou človek dlhodobo žije.
Dáva zmysel. A ako z tých videí dostali tie objektívne dáta?
Použili systém s názvom FACS.
To je ten kódovací systém pohybov tváre, že? V angličtine Facial Action Coding System.
Áno, presne ten.
Úprimne, mne to znie ako nejaká technológia z nejakého špionážneho thrilleru. Ako presne môže počítač alebo človek objektívne zakódovať niečo tak strašne subjektívne, ako je bolesť v tvári.
Je to, poviem ti, neuveriteľne pedantný proces. Odborníci analyzovali každú jednu snímku z tých videí. Ak si predstavíme, že video má 30 snímok za sekundu, oni hodnotia každý jeden zlomok pohybu.
Fúha. To muselo trvať večnosť.
Určite áno. Výskumníci použili vzorec známy ako PSPI. Je to skratka pre Prkachinov a Solomonov Index Intenzity Bolesti. Tento vzorec sa totiž nezameriava na to, či človek plače alebo nejako nahlas kričí.
A na čo teda?
Zameriava sa na tzv. Jadrový výraz bolesti, ktorý my nedokážeme vedome kontrolovať.
Čiže hovoríme o nejakých mikrovýrazoch.
Mikrovýrazy a reflexy. Patrí sem napríklad špecifické zvraštenie obočia, takéto silné zovretie očí, alebo povedzme kontrakcia zdvíhača hornej pery.
To znie dosť technicky.
Lebo ten vzorec je prísne matematický model. Tí kódery priradia číselnú hodnotu každému tomuto svalovému stiahnutiu v danej milisekunde. Vďaka tomu výskumníci na desatinné miesto presne vedeli, z akou intenzitou tvár toho konkrétneho pacienta komunikuje bolesť. Získali ten náš bájny merač decibelov.
Dobre, takže máme v rukách vlastne dokonalý nástroj. Máme presné skóre, ktoré nám hovoria, OK, tento muž a táto žena vyjadrujú na tvári identickú úroveň bolesti.
Presne tak.
Vieme aj to, že obaja ju vlastnými slovami nahlásili na úplne rovnaké úrovni. A keď si toto výskumníci pripravili, rozbehli ten prvý experiment. Posadili pred obrazovky 50 bežných ľudí.
Bežných pozorovateľov.
Títo pozorovatelia sledovali krátke, tuším, 6-sekundové videoklipy pacientov a ich jedinou úlohou bolo ohodnotiť bolesť na stupnici od 0 do 100. 0 znamenala absolútnu pohodu a 100 tú najhoršiu nepredstaviteľnú bolesť. A tu prichádza ten zlom. Ak mali pacienti matematicky identické vstupné dáta, hodnotili ich títo nezávislí pozorovatelia rovnako?
Čo je tu fascinujúce, je skutočnosť, že tie výsledky neboli ani len blízko k rovnakej hodnote. Vôbec nie. Pozorovatelia úplne systematicky podceňovali bolesť ženských pacientok v porovnaní s mužmi.
Aj keď mali tie isté skóre na tvári?
Aj vtedy, keď výskumníci očistili dáta o všetky ostatné vplyvy, ukázal sa tam jasný rozdiel. V priemere títo pozorovatelia ubrali ženám 2,23 bodu na tej 100-bodovej škále.
Počkej, musím sa tu na chvíľu zahrať na diablovho advokáta. 2,23 bodu zo 100. To znie na prvé počutie ako úplná drobnosť. Akože, ak ma niečo bolí na 50 a niekto iný povie, že ma to bolí na 48, je to naozaj taký obrovský problém? Prečo by to malo niekoho trápiť?
Rozumiem, ako to znie, ale je to absolútne kľúčový problém z pohľadu štatistiky. A hlavne z pohľadu systematického skreslenia.
Ako to myslíš?
V medicíne, no a vlastne aj v psychológii, ak nájdeš konzistentný posun, hoci len o 2 body, ale ten posun sa aplikuje plošne na celú polovicu populácie, ide o priepasný rozdiel.
Čiže to nie je len nejaká náhodná odchýlka?
Vôbec nie. Nejde o náhodnú chybu. Znamená to, že mozog toho pozorovateľa aktívne pracuje na tom, aby tú informáciu zmenil. On si vezme ten rovnaký signál z mužskej a ženskej tváre a potom urobí nevedomú korekciu.
Je to, ako by mal náš mozog nainštalovaný nejaký automatický mixpult. A pri mužovi ho buď nechá tak, alebo ho dokonca trochu vytiahne nahor.
To je veľmi presný obraz. Odborne sa tomuto javu hovorí chyba v predikcii bolesti. Tí pozorovatelia mužom bolesť dokonca mierne nadhodnocovali voči tomu, čo tí muži sami cítili, a ženám ju naopak podhodnocovali.
Neuveriteľné.
Vizuálny vnem bol pritom ten istý, realita, ktorú ten pacient prežíval, bola tá istá, ale výsledná percepcia tá bola umelo upravená samotným pozorovateľom.
Dobre, ale to vyvoláva podľa mňa oveľa vážnejšiu otázku. Ak naozaj vnímame úroveň tej bolesti odlišne, premieta sa to nejako aj do reálnej akcie.
Ako myslíš do akcie?
Lebo jedna vec je, ak si niekto pri pohľade na mňa len tak v duchu pomyslí, že tohoto zas až tak nebolí, to asi nejako prežijem. Ale úplne iná vec je, ak sa tento myšlienkový omyl pretaví do toho, akú pomoc reálne v nemocnici dostanem.
Aha, jasné, liečba.
Hej, a výskumníci si túto otázku zjavne položili tiež, pretože v druhom experimente tejto štúdie zapojili už 200 účastníkov a pridali tam ďalšiu vrstvu. Znovu sa potvrdilo to prvé zistenie, dokonca Ten rozdiel v odhade ešte narástol na 2,67 bodu, ale tá nová vrstva, tá sa týkala odporúčanej liečby. Účastníci mali povedať, ako by týchto pacientov liečili. No a tuto začína byť skutočne zaujímavé.
A vieš, čo bolo na tom spočiatku úplne metúce? Keď sa výskumníci pýtali na dávku liekov len tak, úplne voľne, nezistili žiadny výrazný rozdiel.
Fakt. Takže by im dali rovnaké lieky.
Mužom aj ženám a rovnako nenavrhovali ani odlišný počet sedení psychoterapie, keď sa ich na to pýtali takto zvlášť. Na chvíľu sa proste zdalo, že napriek tomu, že bolesť vnímame inak, aspoň naša snaha pomôcť zostáva spravodlivá.
Ale že ono to asi celkom spravodlivé nebolo však. Ten háčik musel prísť.
Presne, lebo výskumníci chápali, ako funguje ľudské rozhodovanie v takom reálnom, obmedzenom prostredí. Využili preto metódu tzv. Nútenej voľby.
Čo to znamená v praxi?
Povedali účastníkom dobre, teraz si musíte vybrať len jednu hlavnú cestu, ktorá pacientovi pomôže viac. Sú to lieky proti bolesti, alebo je to psychoterapia? A až tu, v tomto kritickom momente výberu, sa tá nenápadná priepasť v empatii odhalila v plnej nahote.
Aké boli tie čísla pri tej nútenej voľbe?
Psychoterapia bola preferovaná a to hlavná liečba u 42% ženských pacientok. V porovnaní s tým pri mužoch to bolo len 38%.
To je celkom skok?
Je. A rozdiel v preferencii analgetik oproti terapii bol pri mužoch oveľa jasnejšie naklonený práve v prospech liekov. Ak to prepojíme so širším kontextom, toto laboratórne zistenie fakt mrazivo presne zrkadlí drsnú klinickú realitu dnešnej doby.
Ty máš zrejme na mysli ten fenomén psychologizácie, o ktorom sa v súvislosti s touto štúdiou celkom dosť hovorí.
Áno, presne to. Psychologizácia ženskej bolesti je obrovský problém v zdravotníctve. Znamená to vlastne to, že keď žena hlási fyzický diskomfort, jej bolesť je často vnímaná skôr ako emocionálny problém.
Ako nejaká prehnaná reakcia?
Prehnaná reakcia, stres, možno psychosomatický prejav. Okolie má skrátka tendenciu myslieť si, že potrebuje skôr upokojiť, porozprávať sa alebo, ako sme videli, ísť na terapiu.
A pri mužoch?
Naproti tomu, keď bolesť nahlási muž, okolie to vníma primárne ako mechanické, fyziologické poškodenie tela. Také, ktoré si vyžaduje zásah chémie, teda skutočné lieky.
A vieš, čo je na celom tomto experimente podľa mňa to najabsurdnejšie? Keď sa vrátime na začiatok, bavíme sa predsa o videách z databázy UNBC McMaster. Títo ľudia mali chronickú bolesť ramena.
Presne tak.
Rameno je klub. Je tu čistá mechanika chrúpavky, šľachy, kosti. Tam predsa psychoterapia nezaberie ako prvá línia pomoci na nejaký poškodený sval. A predsa ten skrytý predsudok v hlavách pozorovateľov úplne, ale že úplne prebije základnú logiku.
Je to smutné, ale je to tak.
Oni sa proste pozrú na ženu s bolavým ramenom a ich mozog povie, ona potrebuje psychológa. To nedáva žiadny zmysel. Ako vôbec náš mozog príde k takémuto zlyhaniu, odkiaľ sa ten vnútorný omyl vôbec berie?
Aby odhalili ten samotný koreň tohto skreslenia veci, do štúdie zapojili dotazník známy pod skrátkou GRAP.
GRAP, to znie ako ovocie.
Hej, znie, ale v preklade ide o očakávania rodových rolí pri bolesti. Tento psychologický nástroj nemeria samotnú bolesť, on meria to, aké presvedčenie a stereotypy si v sebe nesieme.
Myslíš stereotypy ohľadom toho, ako muži a ženy reagujú na bolesť?
Presne to. Merali sa tam rôzne veci, napríklad, kto je citlivejší, kto má vyššiu výdrž a tak podobne. No a ukázalo sa, že celý tento fenomén podceňovania ťahá jeden jediný veľmi konkrétny stereotyp. Ktorý to bol? Bol to presvedčenie tých účastníkov, že typické ženy sú oveľa ochotnejšie hlásiť bolesť a sťažovať sa na ňu, než typickí muži.
Aha, rozumiem. Je to vlastne taká variácia na tú starú bajku o chlapcovi, ktorý kričal, že ide vlk, až na to, že v tomto prípade ten vlk je reálna bolesť a ten chlapec vôbec neklamal.
Presne.
No aj tak sa tento defekt nespravodlivo aplikuje na celé jedno pohlavie. Ak spoločnosť človeku od malička vtlká do hlavy naratív, že ženy zveličujú, že sú možno emocionálnejšie alebo že s každým škrabancom hneď utekajú za lekárom, tak náš mozog si automaticky vytvorí filter.
Filter, ktorý beží úplne na pozadí.
Keď potom vidíme ženu, ktorá naozaj trpí, ten filter sa aktivuje. Náš mozog si povie, aha, vysiela síce signál na úrovni 8, ale my vieme, že oni to vždy trochu prifarbujú, takže reálne to bude asi len taká šestka.
Tie signály sú proste zľahčované.
Diskontované vo výpredaji.
To je fakt skvelá úvaha. Je to akási preventívna zľava z empatie, ktorú náš mozog udelí ešte predtým, než vôbec spracuje fakty.
Šialené.
Majú v hlave len muži. že to je taký ten klasický povýšenecký pohľad mužského pozorovateľa na ženskú pacientku. Ale, a to je dôležité, dáta ukázali pravý opak.
Počkaj, chceš povedať, že na pohlaví pozorovateľa v tomto experimente vôbec nezáležalo?
Absolútne nezáležalo. Aj samotné ženy, teda pozorovateľky, hodnotili ženy na videách s nižším skóre bolesti než mužov.
Takže aj ženy podceňovali bolesť iných žien.
Áno. Aj oni vykazovali v tom dotazníku GREP presvedčenie, že typické ženy sú ochotnejšie sa sťažovať. Je to hlboko zakorenený kultúrny naratív. Je to taký obrovský mrak očakávaní, v ktorom spoločne žijeme a ktorý dýchame úplne všetci. Formuje neurologické odozvy v mužských aj ženských mozgoch rovnako. Nikto z nás voči nemu nie je magicky imunný len vďaka svojej biológii.
Takže čo to všetko vlastne znamená? Je tu totiž jedna vec, ktorú asi musíme zdôrazniť a ktorú tá štúdia celkom jasne komunikuje. Tieto experimenty netestovali nejakých skúsených lekárov s 20-ročnou praxou na traumatológii. Testovali úplne bežných ľudí. Z tých stoviek účastníkov mali tuším len traja nejakú relevantnú prax v zdravotníctve.
Presne tak. Boli to bežní ľudia z ulice.
Prečo na tomto rozlíšení tak záleží, keď sa na to pozrieme z pohľadu našho každodenného života?
Záleží na tom hlavne preto, že drvivá väčšina bolesti sa v našej spoločnosti predsa nerieši v nejakých sterilných nemocničných chodbách. Bolesť sa primárne rieši v obývačkách, v detských izbách, na športoviskách alebo proste v kanceláriách.
Doma s rodinou?
Hej, sú to rodičia, ktorí ráno stoja nad posteľou a odhadujú, či ich dcéru naozaj tak veľmi bolí brúško, alebo si to len vymýšľa pred školou. Sú to partneri, ktorí pri pohľade na svoju polovičku odhadujú, či jej stačí len uvariť čaj, alebo či treba okamžite naštartovať auto a utekať na pohotovosť.
Jasné, to dáva zmysel.
A toto otvára dôležitú otázku, aké presné sú vlastne tieto naše každodenné sociálne radary.
No ak sa ten náš vnútorný mixpult empatie takto systematicky mýli, znamená to asi to, že neustále zlyhávame pri našich najbližších.
Presne tak. Tie chyby v predikcii bolesti, o ktorých sme hovorili, to znamená, že ak neustále a podvedome podceňujeme bolesť žien, nevyhnutne to vedie k ich zanedbávaniu, oddiaľuje sa prvá pomoc, chýba nejaká adekvátna podpora a ako sme videli, miesto úľavy od bolesti sa ponúka nevyžiadaná psychologizácia.
Úplne chápem.
Znalosť týchto mechanizmov je preto najcennejšia vtedy, keď ju dokážeme aplikovať na prehodnocenie nášho vlastného uvažovania. Uvedomenie si toho, že naše oči, alebo respektíve náš mozog, nás klamú, je takým tým prvým krokom k oprave tohto celého systému.
Takže keď si to zhrnieme, prepracovali sme sa od detailného počítania svalových zášklbov tváre až k jadru toho, ako funguje súcit. Zistili sme, že bez toho objektívneho merača, bez toho systému facts, by sme stále len tápali v tme.
Boli by sme len pri dohadoch.
Ale teraz máme tvrdý dôkaz o tom, že ženská bolesť je systematicky podceňovaná. A to aj vtedy, keď je vizuálne aj verbálne absolútne identická s bolesťou muža. Vieme tiež, že tento nenápadný, dajme tomu dvojbodový odklon vo vnímaní, vedie k zásadným rozdielom v tom, ako by sme komu pomáhali.
Ako s tými liekmi a terapiou.
Presne. Namiesto liekov proti bolesti posielame ženy častejšie na terapiu. A na konci dňa je to celé poháňané nejakým spoločenským prízrakom, nejakým zakoreneným predsudkom, že kto sa častejšie ozve, toho bolesť má automaticky nižšiu hodnotu.
Táto štúdia je mimoriadne silným zrkadlom. Ukazuje nám vlastne, že nevnímame len nejakú surovú realitu, vnímame kultúru, ktorú sme si internalizovali a tú kultúru premietame na tela ľudí okolo nás.
To je fakt silná myšlienka. Na úplný záver sa však chcem dotknúť ešte jednej veci, ktorá v záveroch tej štúdie len tak prebleskla, ale mňa osobne to prinútilo úplne sa zastaviť. Je to fenomén, ktorý výskumníci nazývajú habituácia.
Aha, habituácia, áno.
Existujú totiž aj iné široké demografické dáta, ktoré naznačujú, že ženy objektívne vyjadrujú bolesť častejšie a niekedy aj intenzívnejšie než muži v bežnej populácii. Z biologických, hormonálnych, no proste z rôznych dôvodov. A mňa napadlo, čo ak sa naše mozgy počas evolúcie, alebo len počas našeho života jednoducho otupili voči ženskej bolesti, práve preto, že sme jej v našom prostredí vystavené vo vyššej frekvencii.
To je fascinujúci, hoci musím povedať, dosť znepokojivý koncept. Habituácia vlastne znamená, že ak ste neustále vystavení určitému podnetu, vaša reakcia naň postupne slabne. Je to ako keď po čase prestanete vnímať hluk diaľnice za oknom.
Presne. A ak opakované vystavenie bolesti spôsobuje, že ju okolie začne vnímať ako menej intenzívnu, znie to ako obrovský varovný signál. Predstavme si teraz to najnáročnejšie prostredie. Zoberme si záchranárov, lekárov alebo zdravotné sestry. Ľudí, ktorí vidia trpiacich každý jeden deň, hodinu čo hodinu.
Tam tá miera habituácie musí byť obrovská.
Ak habituácia funguje pri bežných ľuďoch z ulice, musí sa predsa prejavovať aj tam. Nevyžaduje náhodou tá extrémna empatia a neustála práca s bolesťou časom, akýsi ochranný, povedzme, stmievač emócií, aby z toho ten človek jednoducho nevyhorel.
To dáva zmysel, mozog sa musí nejako chrániť.
A čo ak sa tento stmievač na nešťastie automaticky prepne na oveľa silnejší stupeň práve pri tých skupinách ľudí, ktorých bolesť vnímame častejšie? Keď si človek spomene na ten úvodný obraz, tú zlomenú ruku a tvár v krči, zrazu sa zdá úplne jasné, že empatia naozaj nie je nejaká čistá a neumilná veda.
Vôbec nie. Je to skôr zrkadlo našich zvitov, našej únavy a samozrejme našich chýb.
Presne tak. Až na budúce človek započuje vo svojom okolí úprimné, bolestivé au, možno stojí za to sa na zlomok sekundy zastaviť a zamyslieť sa. Zamyslieť sa nad tým, či je moja prvá myšlienka skutočnou reakciou na fyzický stav tohto človeka, alebo je to len ozvenou môjho vlastného tichého stereotypu. Majte sa krásne, buďte k sebe všímaví a hlavne neprestávajte sa pýtať.